Καθώς η αλήθεια είναι από τη μία βλέπουμε ότι αυτή τα φυσικά ακραία φαινόμενα, ηφαίστεια, σεισμοί, καταιγίδες, θύελλες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, συνοδεύονται από πόνο, θλίψη, βιότητα, χιλιάδες νεκροί, άστεγοι, ορφανά παιδιά, πράγματα δύσκολα πραγματικά. Κατά πόσο ένας δίκαιος Θεός, κατά πόσο ένας αγαθός Θεός. Διαβάζουμε στην προς Ιάκωβο επιστολή ότι, το διαβάζω από μέσα ακριβώς, στην προς Ιάκωβο επιστολή μας λέει ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειο, είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκία μεταβολής. Κατά πόσο ένας ο Θεός που καλείται ότι ο Θεός είναι αγάπη, μπορεί και επιτρέπει, προκαλεί, επιτρέπει, τελικά είναι μόνο ανθρωπογενής, δεν είναι φυσική. Όλα αυτά τα ερωτήματα, κατά πόσο ο Θεός τα αφήνει και υπάρχουν. Έτσι πιστεύω εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Ναι. Και βέβαια θα ήθελα να αρχίσουμε ένα εδάφιο. Λέει στην επιστολή την Ιακώβο, πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, λέει στο δεύτερο εδάφιο, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε τις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας τις μηδέν ελλειπείς. Βέβαια θα το δούμε από πάρα πολλές πλευρές το θέμα. Θα δούμε και εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη και όλες τις φυσικές καταστροφές. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό δια τους αγαπώντας τον Θεό. Και έχουμε δει, πιστεύω το ξέρουμε, ότι τα μεγαλύτερα. Να το εκφράσω καλύτερα, ότι ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει δυσκολίες στην ζωή του ανθρώπου, οι οποίες μπορεί να είναι από προσωπική δυσκολία, όπως μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, μια ασθένεια σε προσωπικό επίπεδο ή σε οικογενειακή, σε κοινωνική, σε πολιτική, αλλά και πιο έξω δυσκολία, η οποία σαν σκοπό πολλές φορές έχει την επιστροφή και τη μετάνοια του ανθρώπου.
Έτσι.
Λέμε ότι ο άνθρωπος δυστυχώς είναι έτσι η καρδιά μας φτιαγμένη, ότι όταν αναπαυόμαστε και όλα μας πάνε καλά, συνήθως έρχεται πολύ σύντομα, το έχουμε δει και εμείς στη ζωή μας. Ξεχνάμε το Θεό, το ταμείο μας το λησμονούμε και εμείς σαν χριστιανοί πιο δύσκολα πέφτουμε στα γόνατα. Έχει ένας εφησυχασμός. Θεωρούμε δεδομένη την ασφάλεια και την ευλογία του Θεού. Θεωρούμε δεδομένο ότι την επόμενη μέρα θα ξυπνήσουμε, θα έχουμε την οικογένειά μας, τα λεφτά μας, την καριέρα μας, το οτιδήποτε άλλο. Και ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει ταρακουνήματα, σεισμούς, θα έλεγα εσωτερικούς, σεισμούς μέσα στη ζωή μας. Όπως τώρα με μια οικονομική ανασφάλεια που υπάρχει στην Ελλάδα μας, ώστε ο άνθρωπος να επιστηριχτεί περισσότερο στο Θεό, καθώς εκείνος είναι που δίνει πάν δόρημα τέλειο.
Αναφέραμε νωρίτερα πως ο άνθρωπος στο φυσικό πεδίο επιδρά αρνητικά και γίνεται αιτία ο ίδιος οι ενέργειές του να έχουμε ένταση ορισμένων φυσικών φαινομένων. Ωστόσο υπάρχει και άλλη μια διάσταση που πρέπει να πούμε. Και αυτό είναι μια διάσταση που έρχεται καθαρά από την αποκάλυψη του Θεού μέσα από το λόγο του, που είναι η Αγία Γραφή, η Βίβλος. Στον 8ο κεφάλαιο στους Ρωμαίους.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια σύνδεση, ας πούμε, της ανθρώπινης κατάστασης γενικά στην ανθρωπότητα, της πνευματικής κατάστασης, με τον υλικό κόσμο. Εάν θέλαμε αυτό να το περιγράψουμε απλά, θα λέγαμε ότι όσο χειρότερος γίνομαι εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπο, σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, για ένα παράξενο λόγο επηρεάζεται και το περιβάλλον του σπιτιού μου, ας πούμε, για να το πω απλά. Φαίνεται ότι όσο ο άνθρωπος εκπίπτει ή όσο περισσότερο απομακρύνεται από τον δημιουργό του, γίνεται ο ίδιος καταρχήν αυτοκαταστροφικός για ένα παράξενο λόγο. Δεν ξέρω αν ένας κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω τουλάχιστον, και νομίζω η Γραφή δίνει αυτή την εξήγηση. Οφείλεται στην απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Έτσι. Αυτό συμβαίνει επειδή επίσης η Γραφή μας δίνει ένα λίγο παράξενο επίσης ορισμό για τη φύση του Θεού, λέγοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη. Απομακρυνόμενος ο άνθρωπος από την αγάπη, φαίνεται ότι αρχίζει και λειτουργεί αυτοκαταστροφικά, όχι μόνο εναντίον του συνανθρώπου του, αλλά τελικά και εναντίον του ίδιου του εαυτού του. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην αρχή.
Έτσι.
Και είναι αλήθεια ότι ο αρχαίος όφης, αυτό το φίδι, ας πούμε, ο Σατανάς, όπως λέγεται, στους πρώτους ανθρώπους, αυτό που έκανε ήταν ότι Δεν θα μπούμε τώρα να εξετάσουμε το πώς μπήκε στον κόσμο και πώς προέκυψε ο Σατανάς μέσα στον κήπο της Εδέμα, αλλά μπήκε στην ουσιαστικά για να δοκιμάσει την αγάπη του ανθρώπου για τον δημιουργό του. Και ο άνθρωπος απέτυχε ικτρά. Στη βιβλική ορολογία αυτή η αποτυχία του ανθρώπου είναι η αμαρτία, λέγεται αμαρτία. Έχοντας λοιπόν εισέρθει σε έναν έκπτωτο κόσμο, αρχίζω και έχω ακόμα και σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα, ακόμα και σε αυτές τις φυσικές λειτουργίες, μια έκπτωτη τάση, ας πούμε. Δηλαδή αρχίζει το ευεργετικό για τον άνθρωπο, διαβάλλεται και αρχίζει ακόμα και αυτό να έχει εκφράσεις που λειτουργούν καταστροφικά για τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους, και συγκεκριμένα μπορεί να το δει κανείς από τα εδάφια 19 έως 23, έτσι, ερμηνεύεται και με αυτή την παράμετρο. Δεν είναι υποχρεωτικό λοιπόν ότι κάθε καταστροφή σε κάθε περίπτωση είναι λόγω, είναι ανθρωπογενής στο φυσικό πεδίο, αλλά υπάρχει και το πνευματικό πεδίο, στο οποίο δυστυχώς και εκεί ο άνθρωπος κάνει ζημιά στον εαυτό του.
Αμήν. Να διαβάσουμε αυτό το χωρίο μέσα από το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, που θα μας φωτίσει σε πολλά θέματα και θα μας οδηγήσει σε άλλους δρόμους για πάνω στις σκέψεις του Λόγου του Θεού. Θα το διαβάσεις, Ανέστη?
Μάλιστα.
Είναι σε 1999.
Ωραία. Είμαστε λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, από το εδάφιο.
Από το εδάφιο 18 μέχρι το 25.
Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωσιν των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από της δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος και ημείς αυτή στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπής δε ήτις βλέπετε, δεν είναι ελπής, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της, διατί και ελπίζει. Εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό.
Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή ότι η φύση βρίσκεται μέσα σε μια διαδικασία οδυνών, ότι έχει υποταχθεί στη φθορά, όχι εκουσίως με τη θέλησή της, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Δηλαδή από την ώρα που ο Αδάμ και η Εύα παρακούσανε στον Λόγο του Θεού και υποταχθήκανε στην εισήγηση του Όφεως, και η φύση η οποία είχε παραδοθεί από τον Θεό στην εξουσία, στη διαχείριση και στην υπηρεσία του Αδάμ, και αυτή υποτάχθηκε στη ματαιότητα. Και μάλιστα, και αυτό το γράφει μέσα στο τρίτο κεφάλαιο της, του βιβλίου της Γένεσης, όταν ο Κύριος μας έρχεται να δώσει τη λύση του θέματος, γιατί ο Κύριος δεν είναι μόνο φως μας, είναι και σωτηρία μας. Διαβάζουμε από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το 14 εδάφιο, και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα, και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Προς δε τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσες τον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξα εσέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλει στρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εσέ και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού, εν το ιδρώτε του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις την γην θέλεις επιστρέψει. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά ότι ο σκοπός του Κυρίου είναι να αποκαταστήσει τον άνθρωπο σε μια κοινωνία αγάπης και αιώνια σχέση μαζί του. Και ακριβώς επειδή έρχεται τώρα η αμαρτία, η οποία έρχεται να επιδράσει στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα του ανθρώπου, έρχεται τώρα η φθορά στη φύση και πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα όλα τώρα μέσα από το ολοκληρωμένο σχέδιο απολυτρώσεως του Θεού. Ο Θεός θέλει να δώσει αιώνια ζωή στον άνθρωπο. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση σε αυτό που διάβασε προηγουμένως Ανέση το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ότι εξεύρωμε λέει ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και εμείς λέει στενάζουμε εν εαυτής, μιλάει για τους πιστούς, μιλάει για αυτούς οι οποίοι έχουν δεχτεί τη σωτηρία την εν Χριστώ, και όμως λέει περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτωση του σώματος. Δηλαδή το σώμα μας αυτό είναι ένα σώμα ταπεινώσεως. Γιατί γερνάμε? Γιατί υπάρχει φθορά? Λέμε για τους σεισμούς σήμερα. Και υπάρχουν εμφράγματα, υπάρχουν εγκεφαλικά επεισόδια, υπάρχουν καρκίνοι, υπάρχουν νεφρικές ανεπάρκειες. Ήδη από την εποχή του Σολομώντος τα περιγράφει, λες και είναι ο καλύτερος παθολογανατόμος ο Σολομώντας, τις αιτίες θανάτου και φθοράς του οργανισμού μας. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα? Διότι πραγματικά είμαστε μέσα σε ένα σώμα, σε ένα οστράκινο σκεύος το οποίο έχει ακουμπήσει φθορά, και έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Δηλαδή να δούμε σε μια μικρογραφία της φύσεως του σώμα μας. Δηλαδή η ίδια ερώτηση που θα έλεγε κανείς, μα γιατί να επιτρέπεται, ξέρω εγώ, ένα σεισμός, ξέρω εγώ, να γίνεται. Η ερώτηση είναι και γιατί να επιτρέπεται ένα έμφραγμα να γίνει. Και γιατί να επιτρέπεται ένα εγκεφαλικό επεισόδιο να γίνει. Ο λόγος του Θεού μας το περιγράφει αυτό και το λέει ότι είναι το σώμα της ταπεινώσεώς μας. Και πρέπει να δούμε τώρα μέσα από το λόγο του Θεού αυτά τα οποία θέλει να μας στρέψει ο Θεός στα μάτια να δούμε. Την αιώνια αποκατάσταση. Δηλαδή, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, θέλει ο Θεός πάλι μέσα από τη διαδικασία αυτή να εκφράσει την αγάπη του και να μας πει: μην κοιτάς τα βλεπόμενα, αλλά κοίταξε τα μη βλεπόμενα. Μην κοιτάς τα σαλευόμενα, είναι σαλευόμενα. Μα ήταν μεγαλύτερη κατασκευή, ήταν αντισεισμικό, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Κατά αναλογία θα λέγαμε εμείς ότι ξέρεις κάτι, έκανε γυμναστική κάθε πρωί, έκανε 5 χιλιόμετρα την ημέρα, και καλό είναι να τα κάνουμε αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία, και έτρωγε κάθε μέρα και grapefruit και υγιεινές διατροφές και βιολογικά προϊόντα, όμως είναι ένας φθαρτός άνθρωπος, είναι κατοικεί μέσα σε ένα φθαρτό σώμα. Εάν το δεις έτσι θα εκπλαγείς. Μα τι λες τώρα, 97 ετών, πώς πέθανε? Πώς θα ζήσει? Τα έτη τη ζωή, ημών, λέει ο λόγος του Θεού, είναι 70 χρόνια, και αν είναι ευρωστία 80. Δηλαδή πρέπει να το δούμε τώρα μέσα από το λόγο του Θεού και να καταλάβουμε τώρα το λυτρωτικό σχέδιο το οποίο έχει ο Θεός, το οποίο αγκαλιάζει την ψυχή μας, το πνεύμα μας σε πρώτη φάση, το σώμα μας, τη φύση ολόκληρη, διότι όπως διαβάζουμε μέσα ότι και η φύση λέει συναγωνιά και συστενάζει έως του νυν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν μέσα από αυτό πρέπει να το δούμε, μέσα από το λυτρωτικό έργο του Κυρίου, μέσα από το σχέδιο το αιώνιο, και από εκεί θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και να πάρουμε τη σωστή θέση και να πληροφορήσουμε και τους συνανθρώπους μας.
Πάνω σε αυτά τα οποία λέτε τα πολύ ωραία, αγαπητέ αδερφέ Αλέκο, κάποιες σκέψεις τις οποίες έκανα, έτσι θα ήθελα να δανειστώ μια παραβολή την οποία ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί σε δύο σημεία. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐα, και στην Καινή Διαθήκη, στο 22ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Βέβαια, ο Κύριος το τονίζω ότι χρησιμοποιεί την παραβολή αυτή για κάποιο άλλο σκοπό. Εγώ θα τη δανειστώ για να δώσω μια άλλη οπτική γωνία. Μιλάει ότι ο Κύριος ακριβώς φύτευσε έναν αμπελώνα. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο αμπελώνας αυτός είναι ο κόσμος που δημιούργησε ο Κύριος, η γη μας, την οποία τη φρόντισε και την εξόπλισε ακριβώς όπως έπρεπε. Και έχουμε αναφέρει βέβαια τις σωστές παραμέτρους που έθεσε ο Κύριος, τους σωστούς μηχανισμούς, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού θα μπορούσαμε να το δούμε συμβολικά. Μας λέει ότι φύτευσε πάνω σε ένα λόφο παχύτατο, περιέφραξε τον αμπελώνα, έβγαλε τους λίθους, έστησε πύργο, έκανε λινό για να μπορέσει να παράγει το κρασί. Και φύτεψε, λέει, τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Και αντί να βγάλει, λέει, ο αγρός τα φύλλα, ο αμπελώνας, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Και εδώ πιστεύω ότι έρχεται η ευθύνη του ανθρώπου, ο οποίος δεν διαχειρίστηκε σωστά αυτό το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Θεός, με αποτέλεσμα αντί να γίνει το φυσιολογικό, το οποίο επιτάσσει η φύση, δηλαδή να φυτρώσουν από τα εκλεκτά κλίματα στα φύλλα εκλεκτά, ο άνθρωπος άλλαξε τη φύση των πραγμάτων και βγήκαν αγριοστάφυλλα. Και έρχεται λοιπόν τώρα εδώ η απορία που λέγαμε πριν, αν ο Θεός προκαλεί, επιτρέπει, Και αν κάποιος δεν προκαλεί το κακό, αλλά ενώ μπορεί να το αποτρέψει, το επιτρέπει, πάλι δεν είναι, ας πούμε, αυτό ενοχή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τώρα λέω, ας πούμε, κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει ή κάποιος ο οποίος αμφισβητεί το λόγο του Θεού, θέλει να καταφερθεί εναντίον του Θεού. Μέσα όμως από όλα αυτά, θα ήθελα να δούμε τη χάρη και την αγάπη του Θεού, διότι ο Κύριος, είτε τώρα είναι ανθρωπογενής αυτός ο σεισμός ή οτιδήποτε άλλο γίνει, είτε φυσική καταστροφή, εάν μεν είναι ανθρωπογενής, μπορούμε να δούμε την αγαθότητα του Θεού μέσα από το γεγονός ότι ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να δει και να βιώσει τις συνέπειες των πράξεών του.
Μάλιστα.
Ότι δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαχειρίζεται τον κόσμο και να κάνει ασίδωτα ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.
Πάρα πολύ.
Και γιατί το ονομάζω αυτό αγαθότητα του Θεού? Γιατί φανταστείτε έναν εντός εισαγωγικών ιδανικό κόσμο, όπου ο καθένας θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, να διαπράττει ασίδωτα ό,τι θέλει, να αδικεί τον άλλο, να καταδυναστεύει, να κάνει την αμαρτία και να μην συμβαίνει τίποτα. Στον κόσμο να είναι όλα μια χαρά, να εξαντλεί το περιβάλλον, να κάνει καταχρήσεις και να μην συμβαίνει τίποτα.
Και να υπάρχει κάποιο μαγικά να αναπληρώνει τα λάθη.
Συνέχεια να κυνηγάει ο Θεός από πίσω τον άνθρωπο, να διορθώνει τα λάθη του. Δεν είναι όμως αυτό αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος παραμένει εφησυχασμένος, περιπατεί εν φαντασία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, και μια μέρα κλείνοντας τα μάτια του και πεθαίνοντας, θα ξυπνήσει στην κόλαση. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Εξάπαθος δεν το θέλει. Γι' αυτό και προτιμάει να ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών τον άνθρωπο για να αφυπνιστεί όσο είναι σε αυτή τη ζωή, ώστε να μην καταλήξει στην αιώνια απώλεια. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι μήπως είναι σκληρά αυτά τα λόγια, δεν έπαθες εσύ αυτό το οποίο πάθανε οι άνθρωποι εκεί που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, που μείναν ορφανά παιδιά. Δεν ξέρω, με τη χάρη του Θεού δεν ξέρω. Μπορεί αύριο να γίνει στο Αιγαίο ένα τσουνάμι και να κατακλειστεί όλη η Αθήνα. Χτύπησε εκεί, κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει αλλού. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν αναιρείται με αυτό. Ότι ο Κύριος επιτρέπει συνταρακτικά γεγονότα, το βλέπουμε αυτό διάσπαρτο μέσα στο λόγο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να αφυπνιστεί, να πάρει τα μάτια του από τα γήινα, γιατί όσο τα μάτια του ανθρώπου είναι προσκολλημένα στα γήινα, ο νους του είναι εσκοτισμένος. Όταν λοιπόν δει και καταλάβει ο άνθρωπος ότι τα γήινα είναι σαλευόμενα, τότε αναζητάει το Θεό. Δυστυχώς, καλός ή κακός, όπως το είπε και ο Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά, μόνο όταν ο άνθρωπος συνταράσσεται, στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Και αυτό ακριβώς λοιπόν είναι χάρης από το Θεό, για να μπορέσει ο άνθρωπος να στρέψει τα μάτια του προς τον Κύριο. Και δεν υπάρχει το θέμα της εκδικητικότητας. Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, ήταν πολύ αμαρτωλοί οι Ιάπωνες που ο Θεός επέτρεψε το τσουνάμι. Μήπως ήταν πολύ αμαρτωλοί στην Ινδονησία που ο Θεός επέτρεψε τότε το σεισμό και το τσουνάμι. Και είχε ερωτηθεί για αυτό το θέμα ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στο 13ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Όταν τον ρωτήσανε, τι έγινε, Κύριε, ο Πιλάτος, λέει, που ήταν ο Ρωμαίος ηγεμόνας της περιοχής εκείνη την εποχή, κάποιοι άνθρωποι Γαλιλαίοι, οι οποίοι πήγαν να κάνουν θυσίες, μαζί με τις θυσίες, ο Πιλάτος έστειλε και σφάξαν και τους ανθρώπους και ανάμειξε, λέει, το αίμα των ανθρώπων με το αίμα των θυσιών. Και τους είπε ο Κύριος, νομίζετε, λέει, ότι αυτοί στους οποίους έγινε αυτό το κακό, ή αυτοί, λέει, από τους οποίους έπεσε ένας πύργος στο Σιλοάμ και τους καταπλάκωσε 18 ανθρώπους, το οποίο θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ένας σεισμός που έριξε τον πύργο, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει ο λόγος του Θεού. Πάντως καταπλακώθηκαν 18 άνθρωποι και πέθαναν. Μήπως, λέει, νομίζετε ότι αυτοί, λέει, ήταν αμαρτωλοί υπερπάντας? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, ομοίως πάντες θέλετε απολεστεί. Δηλαδή, κάθε στιγμή είναι η ώρα μας. Δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος θα μας καλέσει. Άλλον τον καλεί με ήπιο τρόπο, άλλον μπορεί να τον καλέσει με έναν βίαιο τρόπο. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε την αμαρτωλότητά μας, να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με όποιον τρόπο ο Κύριος, με όποια παιδεία ο Κύριος επιτρέψει στη ζωή μας.
Αμήν. Νομίζω ότι καλό είναι εδώ πέρα να το τονίσουμε αυτό. Λένε μερικές φορές, τη διαβάζω και στους στίχους το γραμμένο. Μετανοείται, πλησιάζει η οργή του Θεού. Δηλαδή παριστάνουν ένα Θεό ο οποίος είναι εκδικητικός, γεμάτος κακία, έξαλλος, νευριασμένος, στέλνει αστροπελέκια, σεισμούς, καταστροφές. Δεν είναι αυτό. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει τη σωστή διάσταση. Διαβάζουμε πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το πρώτο κεφάλαιο και στη σελίδα 994 από το 18 εδάφιο, και μας δείχνει πώς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Διότι η οργή Θεού, λέει, αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσατε στον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. 24 εδάφιο. Δια τούτο και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών της των καρδιών αυτών. Να πως εκδηλώνεται η όργη του Θεού. Παραδίδει τον άνθρωπο, τον οποίο μέχρι ένα σημείο τον συγκρατεί, τον συμβουλεύει, τον ουθετεί, προσπαθεί να τον συγκρατήσει από την κακοβουλία του και τον παραδίνει να κάνει αυτό το οποίο εκείνος θέλει να κάνει. Και πάλι, όχι απότομα σε πλήρη καταστροφή, αλλά τον παραδίνει στο επόμενο επίπεδο. Λέει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Και δεν σταματά εκεί πέρα, δεν μας παίρνει πολύ ο χρόνος. Δια τούτο λέει παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται όταν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος να κάνει, και μάλιστα μέσα εκεί υπάρχει και η μακροθυμία του Θεού, η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσει στο τέρμα, αλλά μακροθυμεί και του μιλάει, όπως μας είπε και ο Ανέστης, και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά ποιο είναι το νόημα? Ότι τον παραδίνει στις επιθυμίες της καρδιάς του. Δηλαδή ένα παράδειγμα, λέει ο άλλος, εγώ θα καπνίζω, το λέω τώρα απλά. Του λέει ο γιατρός, μην καπνίζεις, θα κάνεις καρκίνο του πνεύμονος. Όχι, εγώ θα καπνίζω, θέλω να καπνίζω. Καπνίζει. Κάποια στιγμή κάνει έμφραγμα, εγκεφαλικό, καρκίνο του πνεύμονος. Α, ο Θεός φταίει. Μα δεν φταίει ο Θεός. Το λέμε τώρα απλοϊκά για να το καταλάβουμε στο μικρό κόσμο. Όμως θα συνεχίσουμε αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο. Θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά το σήμα του σταθμού.